subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa aroor jimco ah bisha diseembar, waa 13 sanadka 2024-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay heshiiskii ankara ku dhex maray madaxda soomaaliya iyo etoobiya.
waxaa laga wada xaajoonayaa waxa weeye sidii commercial iyo trade relations loo samayn lahaa oo mugdi looga wada xaajin lahaa. taasina marka arrinta waxay ku celinaysaa MOU da ka hor cilaaqaadkii ka dhexeeyey Soomaaliya iyo Itoobiya in lagu celiyo intii heshiiskani dhacay ka hor.
waxaad kaloo maqli doontaa sidee ayay suuriyaanka ku nool Soomaaliya u arkaan in maamulkii Bashar al-Assad talada laga eriyey kadib 22 sano oo uu hayay xukunkii oo aabihiis ka dhaxlay. Maraykanka iyo Turkigana waxay ka wada hadleen dagaal gudaha Suuriya ku dhex maray kooxo ay labada dal kala taageeraan. barnaamijka Umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan sidoo kale, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. khubaro ka tirsan qaramada midoobay iyo diblomaasiyiin ayaa sheegay in daraasiin diyaarada xamuul ah oo ka tegay Imaaraadka Carabta, kuwaasi oo ka degayay garoonka waa garoon yar oo ku yaala dalka Jaad, ay tuhmayaan in hub ay gaarsiinayeen koox ku lug leh dagaalka Suudaan ka socday muddada ka badan sanadka. ugu yaraan 86 duulimaad oo ka yimid Imaaraadka Carabta ayaa gaaray garoonka Amadras ee bariga Jaad tan iyo markii uu dagaalka Suudaan bilowday bishii Abriil ee 2023, iyadoo 4 meelood 3 meel oo diyaaradahaasi ka mid ah ay qaramada midoobay ku eedeysay in hubkaasi uu yahay mid Imaaraadku u geeyey siiyeena dagaal ugii ku sugan dalka Liibiya, sida ay sheegayso xogta duulimaadka iyo dokumentiyada shirkadaha oo ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters. Imaaraadka oo ah xulafo muhiim ah oo reer galbeedku ku leeyahay bariga dhexe ayaa sheegay in Suudaan ay mucaawanada u sii marsiiyaan dhinaca Jaad oo aysan hub halkaasi ka dejin. imaaraadka ayaa iska fogeeyey warbixinta guddiga khubarada qaramada midoobay, kuwaasi oo sheegay in ilo la hubo ay kasoo xigteen in imaaraadku uu sahay hub ah kasoo dejiyey garoomada Jaad una geeyey siiyeyna kooxda gurmadka degdega ah ee RSF oo ah fallaaga dagaal kula jirta ciidamada rasmiga ah ee dowladda Suudaan. dagaalkaasi oo 10,000 oo qof ay ku dhinteen, malaayiin kalena ay ku barakaceen. la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Maraykanka Jake Sullivan ayaa Khamiistii sheegay inuu rumaysan yahay inay dhowdahay ama dhow yahay heshiis laga gaaro xabajoojinka hirgasho Gaza, laguna sii daayo lahaystayaasha, maadaama Israa'iil ay muujisay inay diyaar u tahay, ayna jiraan calaamado sidaasi oo kale ah oo ka imanaya dhinaca Hamas. kadib markii uu ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu kula kulmay magaalada Qudus, Sullivan ayaa yiri waxaa laga yaabaa inaysan dhicin, laakiin waxaan aaminsanahay inay ku dhici karto rabitaan siyaasadeed oo labada dhinac ah. waxa uu sheegay inuu qorsheynayo inuu u safro Qatar iyo Masar oo ay Washington isla wada dhexdhexaadiyaan wadahadallada si loo horumariyo dadaallada lagu sii daynayo lahaystayaasha, islamarkaasina loogu ogolaanayo in gargaar badan la gaarsiiyo Gaza. diblomaasi reer galbeed ah oo ku sugan gobolka ayaa toddobaadkan sheegay in heshiisku uu diyaar yahay, balse ay u badan tahay inuu noqon doono mid xadidan, taasi oo qusaysa sii deyn tira yar oo lahaystayaal ah iyo in muddo kooban la hakiyo colaadda. waxa uu meesha ka saaray soo jeedinta sheegaysa in Netanyahu uu sugayo in Trump uu xafiiska la wareego 20-ka bisha Janaayo ka hor inta uusan aqbalin wax heshiis ah. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. jimco wanaagsan, subax wanaagsan mar kale. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaan idinkaga baaqaynaa inuu ku horeyna. dowladda soomaaliya waa dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ayaa magaalada ankara kaga dhawaaqay inay kana heshiiyeen khilaafkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey 11-kii bilood ee lasoo dhaafay. khilaafka ayaa ka dhashay is-afgaradkii ay kala saxiixdeen etoobiya iyo somalilan, kaasi oo dowladda soomaaliya ay si adag uga hortimid kuna tilmaamtay weerarka dhanah madax banaanideeda dhuleed. haddaba si aan wax badan uga ogaano waxa labada dal ay ku heshiiyeen iyo iskaashiga cusub ay sameyn doonaan ayaan qadka telefoonka magaalada Muqdisho kula xiriiray wasiirka howlaha guud ee dibuliska ee Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ugu horeyna waxaan weydiiyey ahmiyadda baaqa Ankara
bishir waa mahadsantahay oo ha heshiiska la saxeeyay runtii muhiim buu yahay Soomaaliya muhiim buuna u yahay Ethiopia lafteeda muhiim buu yahay geeska Afrika iyo stability iyo nabadiisa runtii wax weyn buu ka tarayaa waa ogtahay oo muxuu ahaay muddo imika sanad ku dhowga waxa taagnaa muxuu ahaa tensionka xoogga leh ee khatarta soo food saartay ee deganaansha la'aanta ee khilaafkaasi dhaliyay kadib markii ay xukuumadda Itoobiya la saxaatay isafgaradkii maamulka Soomaaliland Muuse Biixi marka intii ka dambeysay waa ogtahay oo xaaladu waa isbedeshay ilaaqaadkii labada dalba meel adag gaaray Ethiopia iyo Soomaaliya ku dhawaaday markaa inuu hayay inuu isku bedelo inuu hayay halis badan wadoogtahay oo Soomaaliya waxay ka gashay diblomaasiyad xoog leh oo caalamka oo dhan ay markaas ay ka dhaadheysay marka inuu ha runtii arintaasii waxay badbaadisay oo runtii ay joojisay arin khatar weyn oo runtii inuu ha ku soo foolahayd geeska Afrika ayay muxuu badbaadisay marka dhinaca marka laga eego nabadgelyada iyo muxuu ahaay deganaashaha geeska Afrika runtii wax weyn bay ka tartay dhinaca kale Soomaaliyana runtii dee waxay muxuu ahaayey khatar ku soo foole oo muxuu ahaayey rabitaan ka dhashay isafgaradkii muxuu ahaayey lala galay maamulka Soomaaliland ka dhashay ayaa runtii ay arintan muxuu ahaay joojinaysaa Soomaaliyana markaas waxay difaacatay madax banaanideedii iyo siyaadadeedii muxuu ahaay dowladnimo ayay runtii iyo wada jirkeegii iyo midnimadeedii ayay runtii ay difaacatay marka aad buu muhiim u yahay runtii heshiis
waatay wasiir waxyaabaha horey dowladdu u ballanqaaday wadahadalladii hore waxaa ka mid ahaa in Ethiopia aan la isfurfuriisan doonin ilaa ay ka noqoto is-afgaradkaasi haddana labada hoggaamiye ayaa isla fariistay dabcan wada hadlay qodobana soo wada saaray dadka qaarna waxay leeyihiin xitaa kuma jirto in moogii laga laabtay
waxaan is leeyahay laba arrimood baa caddaynaysa horta moogtii in laga laabtay mid waxa weeye in si qeexan loo sheegay in la aqoonsan yahay oo la ilaalinayo weliba midnimada iyo madax banaanida wada jirka Soomaaliyeed la ilaalinayo taasi waxa weeyaan waxay meesha ka saaraysaa in qayb ka mid ah aqoonsi la siiyo maxay taasi waxay kala goynaysaa dal midaysan bay kala jaraysay oo qayb aqoonsi siinaysaa hadiiba jirtaba sida MOU da muxuu ahaay ku cadday waxay kaloo moogtay meesha ka saaraysaa in base ciidamo saldhig ciidamo oo muxuu ahaay Soomaaliya ogolayn oo dowladda muxuu ahaayey Soomaaliyeed aysan muxuu heshiis kula galin in muxuu ahaay uu samaysmo taasina waxay dhaawac ku ahayd midnimo ee madax banaanida ee muxuu ahaay dhuleed ee Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya ayay markii muxuu ahaay ku ahayd xadgudub ku ahayd marka taasi labada arrimoodba meesha ka baxaya waxa kale oo meesha si qeexan loogu moogtay cadeeyay ay heshiis kasta oo la galaya uu ku beysna garaysnaan doono ee muxuu ahaay ganacsi iyo muxuu ahaay in sida adduunka muxuu ahaa uu kala heshiisyada lagu galo xagga moogta ay dekedaha iyo ka faa'iideysiga badaha inaysa ku saleysnaan doonto oo ay ku saleysnaan doonto shuruucda caalamiga ee muxuu ahaay badaha ay wax ganacsi ku beeskareysan islamarkankeeda ay leedahay marka intaa markii wax meesha ka baxaysa fargelintii tooska ahayd ee laga cabsanayay ayaa may xambaarsanayd muxuu ahaay inay
isla soo qaaday arinta ciidamada ee Ethiopia ee badda access u hesho dekedo ay isticmaasho dalalka dariska weeye waxa la leeyahay ciidamo ay doonayeen inay saldhig sameeyaan oo ciidamo looga beerin karta hadii arrimahaas la isla soo qaaday iyo in ay dhici karto in aad siisan qayb ay ciidamada badda ay Ethiopia isticmaalaan
runtii sida muxuu ahaayey intan soo sheegay horta meesha ka saarayaan laakiin arrintaasi lafteedu Ethiopia waa laga yaabaa inay damac ku jirto in ciidamadeeda badda ay meel u hesho ay presence ka yeelaan oo joogaan oo badda Soomaaliyeed ka mid ah taasina markaasi meesha waa laga saaray kuma jirto. Waxa laga wada xajoonayaa waxa weeye sidii commercial muxuu ahaayay trade muxuu ahaayay relations law samayn lahaa oo mugti looga wada xajoon lahaa. Taasina marka arrintu waxay ku celinaysaa MOU da kor cilaaqaadkii muxuu ahaa ka dhaxeeyay Soomaaliya iyo Ethiopia in lagu celiyo muxuu ahaa intii heshiiskani dhacay kor loo celiyo laba dowladood oo jaara oo muxuu ahaayay xiriir ganacsi yeelan kara oo muxuu ahaayay ka faa'iideysan kara badaha ka faa'iideysan kara waa mid moqti muhiim ah iyadoo la eegayo xeerarka caalamiga ee moqti badaha u yaala iyo dalka muxuu ahaayay shuruudihiisa iyo conditionsiisa iyo moqti isaga rabitaankiisa sida uu rabo muxuu ahaayay lagala xajoonayo Soomaaliya marka taas ayaa meesha muxuu ahaa runtii ku jirta marka waa waxaan isleeyahay ama sida muxuu ahaa xogogaalka dadka negotiationka galay noo sheegeen inay muxuu ahaa arrintaasi badda in ciidan la dhigaayo Ethiopia yeelo tahay aysan meesha ku jirin.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska ee Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo qadka telefoonka igu waramay. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan markana Muqdisho. Dadka u dhashay Suuriya ee dagaalka sukeeyay ee dalkaasi ka socday in ka badan 13 sano dartiyeed ugu kala baahay meelo badan oo caalamka ah ayaa mustaqbalka dalkooda ka muujinaya farxad iyo waliba taxaddar kadib markii ay xaddii jabhadaha hubaysan soo afjareen in ka badan 10 sano oo qoyska reer Asad ay ka tilinayeen dalkaasi. Qurba joogta Suuriya ayaa si weyn u soo dhaweeyay in Bashar al-Assad dalkaasi oo dalkaasi u horseeday dagaal sukeeyay hadda talada laga eriyay laakiin waxa ay il gaar ah ku eegayaan sida jabhadaha isbiirsaday ay uga dhabeeyaan in Suuriya ay ka dhisan dowlad loo dhan yahay oo ku dhisan xurriyad iyo dimuqraadiyad. Meelaha ay Suuriyaanku u qaxeen waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halkaasi oo bulshadaasi ay dareenkooda ka dhiibteen xaaladda cusub ee ku soo korortay dalkoodii hooyo. Zeynab Abuukar oo la hadashay qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa warbixinta nooga soo dirtay.
Dadka qaxootiga ah ee ka soo jeeda Suuriya ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa isu soo bax ballaaran ka sameeyay wadooyinka magaalada Muqdisho iyaga oo taageero ugu muujinaya isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay waddankooda kadib markii mucaaradka ay xukunka ka tuureen madaxweynihii waddanka Bashar al-Assad. Dadka isu soo baxay oo isugu jiray dadda ah, haween, dhalinyaro iyo caruur ayaa sitay calanka waddanka Suuriya iyo boorar ay ku xardhan yihiin halku dhigyo ay ku muujinayaan xornimada iyo isbeddelka ka dhacay dalkooda, iyaga oo sidoo kalena sitay sawirka madaxweynaha xilka laga tuuray oo mararka qaar ay dhalinyaradu jeexjeexayeen. Xuseen Xigmad oo ka mid ah dadka qaxootiga ee ka soo cararay colaadda dalka Suuriya oo VOA la hadlay ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan isbeddelka dalkooda ka dhacay, isagoo tilmaamay in tani ay tahay tallaabo qof kasta oo Suuriyaan ah ama uu muslim ku farxo.
walaalahay xagga Ilaahay waa walaalihiin reer Suuriya mahad Ilaahay baa leh ciidanka xorta ah ayaa Ilaahay guul nagu siiyey oo kuwa Ilaahay garanaya ee ma aha Bashaarka gaaloobay ee xilka laga tuuray. Ilaahay baan ku dhaartay xaqa ayaan ku dhimanaynaa. Halkan dalka Soomaaliya si wanaagsan bay noo garab joogsadeen. Haddii Ilaahay yiraahdo dalkeenni ayaan ku noqonaynaa. Aad baanad u mahadsan tihiin.
وإن شاء الله نحن نرجع إلى بلادنا ونستقبلهم إن شاء الله في الأحسن وشكرا أخواني كلها.
ضدك الدبد بحا كقيب قلي وحا كمدة علي حجمد الزاهر والله بدكم لحي طبنكي علادي سوريا كسعتي كوهي حاسكي سائي سد حروره ودلي بلسي ومقدشة كلاسو عرري لبا كمدة يالكي كبد بادي علادة إساقو إلميني أيو لها ذي في أو إيه وحنا أو شيقي inuu ku faraxsan yahay isbeddelka dhacay iyo Suuriya oo xor ah kana tagay sida uu yiri dhagar qabe Asad iyo qoys konton sano xukumayay.
Nahna ajna fi ikhwanina as-Somaliyin barakallahu fihum insha Allah ta'ala wa ana akhukum min Halab allazi taharrarat min Bashar al-Asad wa 'isabatihi alhamdulillah والفضل لله تعالى
وحن كل احنا ولاني ولا ليه الناس الصوماليات وولالكين وكسو جدا مجال هذا حلب حلبتي لقو حرية بشار الأسد إيا قولي ستديسي إلهي بمحضله سوريانا وحي كحرو ديق عن تمجاهدين تعيدا كحرتها بشار الأسد نو كبحي أنيقنا وحن دونيا إنا سوريا كن غضو أنيق حاسكي وحي كل ما تي سوريا إياد إيا سد حرورا سندكي لباكوني اللحية طبن أنيقنا هالكنا ينقلن والله قبرد إذا يويل كيغا مدسنا ديا برا
وأنا حرمتي يعني توفت في سوريا عام 2016 مع ثلاثة أطفال وأنا عايش هنا أنا وبنتي وولدي
قديجة محمد أو كمده ضدك سوريا يكون المجال ذو مقدشو كان قيب دشي دبد بحا أي كور رميسة إذ بدل كدعاي إذ يو أرقتو وحنا عيتري
الحمد لله الآن يعني سوريا أمان الحمد لله نريد نرجع بس لكن يعني وضع شوي ما
الحمد لله وحان دونينا إنا نقونا لكن حالات دعيان سامحين حال كيغو ويسكليتا لكن هل كان صوماليا لابسنا أيان كنو لنهاي عرورتي ينين كيغي وإلى جوغان وحانا إيبيا تصبحا إيا عذر رضا
سيدو كليفات ما محمد أو كمدا هوينكا كاقيب قلي ديباد بحا إي كيميد سيريا كنو نول مقالادا مقدشو أيا شيكتي إن دل كودو أي كنو قندوران مركا أي أركان إن أي حالة دكتي إسلامر كان أمانكو ديبوسون نقضي
الوضع في سوريا الآن الحمد لله لكن ما تركنا على الآخر
حالة سوريا والحمد لله لكن ولي سبحده ما هكاك سنة قار كاتر سنددكي خدنا أيا ولي كجرى للكوستيسة ولي ديباتوين باجرة لكن ميلاب بضن أيا حروبي سيد حمص إدلب حلب يدمشق هدي إلى هاي راهدنا ونقرينا
سنرجع إن شاء الله
si kasto yahay to kumanaan qaxooti u dhashay dalka Suuriya ayaa ku nool wadanka Soomaaliya kuwaas oo ka soo cararay xulaadihii dalkooda ka dhacay 14 sano ka hor dadka ayaa waxa ay ku kala nool yihiin caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka Seena Babukar Maxamed VOA Muqdisho
mahadsanid Zeynab dhinaca kalena xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku sugan dalka Turkiga halkaas uu wada hadalo kula yeeshay madaxweynaha dalkaasi kuwaas oo diirada lagu saaray arrimo muhiim ah oo ka mid ah xasilinta Suuriya iyo isku dhacyada waqooyiga Suuriya ku dhaxmaray ciidamada Kurdiinta ee Mareykanku taageero iyo kuwa Turkigu u taageero ee Syria warbixin arintan ay ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waatan Blinken ayaa garoonka diyaaradaha ee Izenboga ee magaalada Ankara waxa uu kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan kadib markii uu booqasho ku tagay dalka Urdun kaasi oo ahaa safarkiisii ugu horeeyay ee gobolka tan iyo haddii oo xukunka laga tuuray madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad Erdogan iyo Blinken ayaa ka wada hadlay xaaladii ugu dambeeyay ee Suuriya iyadoo Erdogan oo beesha caalamka ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan dib u dhiska hay'adaha dawladda Suuriya sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Turkiga Erdogan ayaa sidoo kale Blinken u sheegay in Turkigu uu qaadi doono tallaabooyin ka hortag ah oo ka fuliyo gudaha Suuriya si uu ammaankiisa qaran uga ilaaliyo khataraha kaga imanaya dhammaan ururada uu arko inay yihiin kooxo argagixiso ah sida lagu yiri bayaanka isagoo intaa ku daray in Ankara aysan ogolaan doonin inay isku jilciso dagaalka ka dhanka ah Daacish Blinken ayaa xusay danaha ay wadaagaan Mareykanka iyo Turkiga ee ah taageerada isbeddel siyaasadeed oo ka hirgala Suuriya oo ay Suuriyaanku hoggaaminayaan si loo helo dowlad lala xisaabtami karo oo loo dhan yahay sida uu bayaan ku sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Matthew Miller Blinken ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la hubiyo in isbahaysiga ka dhanka ah kooxda Daacish uu sii wadi karo fulinta waajibaadkiisa muhiimka ah sida uu Miller ku yiri bayaankiisa Blinken ayaa jimcaha maanta ah la kulmi doona wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan Washington iyo Ankara oo ka wada tirsan xulafada NATO ayaa taageeray fallaagada Suuriya 13 sano ee dagaalka sukeeyay oo dalkaasi ka socday laakiin danahooda ayaa iska hor imanaya marka laga hadlayo mid ka mid ah kooxaha fallaagada oo ah xoogaga dimuqraadiga Suuriya ee Kurdiintu ay hoggaamiyaan kooxdan oo loo yaqaano SDF waa xulafada ugu weyn ee isbahaysiga Mareykanka ee ka dhanka ah mintidiinta Daacish waxa hormuud ka ah ciidamada difaaca dadka ee YPG loo soo gaabiyo oo ah koox ay Ankara u aragto inay xiriir la leedahay mintidiinta Kurdiinta ee PKK oo dalkaasi laga mamnuucay isla markaasina muddo 4 sano ah la dagaalamayay dawladda dalka Turkiga كهور انت وصان عن كرائمان بلينكن ايا وحا اوشاقي ان بي كي كي وصيدا او هذا الكوردقي حاليس جوكتاه اي كوتاه اي توركيقا اسلاماركا وحان ربنا انا كفوغان هور انت نوح كستاو على دور ديرادها او كرد عقودها سوريا حلي ان ربنا انا نعرقنو ان لوگورو دولتكم الگاره ايا ان لومرو ودوناك سنة يو يري سوريا ايا سيدو كلا لفلايا انا تهي اجندها اغوين اي وضا هادالك بلينكن اولايا لانا يوفيدان سيدا اوشاقي سركال تركي اح وضنا حسي تهي انا تاقيرتو سوريا او نقطا ميل نبدون او حسلون او اي كتاليسو دولد لو دان يهي هرانتي تدواتكن عيدمادا تركي وو تاقيرو ايا مقالادا وقويقا كتالا اي منبج وحي كاقبسدين عيدمادا مرايكن كوو تاقيرو اي SDF او مركاسي وجيهيستردن كبري اي وبيغا فرات ilaka tirsan mucaaradka Suuriya ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in Mareykanka iyo Turkigu ay gaareen heshiis ku saabsan ka bixitaanka SDF ee Agaasi. Sarkaalka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Turkiga ayaa Khamiisii sheegay in qabsashada Manbij looga gol leeyahay in laga sifeeyo kooxaha argagixisada ah sida uu yiri. Sarkaalka ayaa ka digay dadaalada uu sanca rabaabin oo uu sheegay in lagu doonayo in gabaad lagu siiyo PKK iyadoo qiil looga dhiganayo buu yiri khataraha la xiriira Daacish. Waxaana intaa uu ku daray in Ankara ay u sheegtay Washington in koox argagixisa ah aan loo adeegsan karin ciribtirka koox kale. Blinken ayaa isniintii sheegay in Daacish ay isku dayi doonto in waqtigan ay u adeegsato inay awooddeedii Suuriya dib u soo nooleyso, laakiin Mareykanka waxaa ka go'an inaysan taasi dhicin, ayuu yiri. markana degiseel waxad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka waxana london ku soo diyaariyay abdii xafid awil ismaaciil
kulanti wanaagsan ee kimba meel kasto oo caalamka ku sugan tihiin ba 3 sanado kadib waxa dhamaaday xukunkii qoyska reer al-Asad ee Suuriya usbuucyo ka hor qof reer Suuriya ah oo ku sugan deegaanadii ay dawladdu maamulaysay kuma dhici jirin inuu wax ka sheego xukunka Bashar al-Assad tan iyo waagii aabihii uu xilka ku qabsaday afgamiga xaaladu sidaas ayay ahayd maxaa xiga Bashar al-Assad kadib dadweynaha reer Suuriya ma heli doonaan dawlad xasiloon barnaamijkeena amuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo jimca wanaagsan dhammaantiin ba kadib guushii jabhada iyo cararkii madbashada qaar ka mid ah dadweynaha Suuriya ee ku nool magaalada Dimashq waxay gudaha u galeen mid ka mid ah qasriyadii isaga iyo qoyskiisu ku noolaayeen xilligii uu joogay xataa ilaaladiisa gaarka ah looma ogolaan jirin in ay qaybo ka mid ah qasriyada galaan dad caraysan ayaa tijaabiyey sawiradiisii dadka qaar waxa ay bililqaysteen alaabad taalay qolal ka mid ah qasriga sanadkii 2011 kacdoon ayaa ka dhacay Suuriya iyada oo dadku dalbadeen xuquuqdooda jawaab adag ayayse kala kulmeen dowladda sida lagu daawacay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa bilaabmay jabhada hubaysan dagaalo ba'an ayaana dalkaasi ka dhacay kalabad bulshada dadka ku nool Suuriya waxaa la soo daristay macaluul kumanaan kun oo qof ayaa dhintay boqolaal kun oo qofna xabsiyada ayaa la geeyey ugu dambeyntii 8 December ayuu madaxweynihii dalkaasi baxsaday jabhada ayaa waddankii qabsaday maamul ku meel gaar ahna waa ay sameeyeen haddaba maxaa laga filan karaa jabhadahan dalku dhinaceeseh ayuu u kici doonaa Bashar al-Assad dabadii su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leesta ee dalka britain
abdi xaafid ee siriya ee isbeddelkii dhacay kadib Bashar al-Assad xilka lagaga tuuray mucaarad kana ay awooddu kula wareegeen waxaa la dhihi karaa dhinac ay u jihaysan doonto waxaa haraynaya hubaanti la'aan aad u baahsan inkastoo la ogsoon yahay in wadaxaajoodyada xal siyaasadeed lagu gaaray ay keeni karaan xasilooni siyaasadeed in ay ka dhalato Siriya inagu og duruufaha Siriya ay soo martay iyo gacmaha shisheeye faraha badan ee ku jira ee weliba dagaal dadban ee Mareykanka iyo Turkiga iyo Ruushka ay iskugula jireen aagaas arrin fudud maaha marka waxay u baahnaanaysaa iskaashi ka dhexeeya mucaaradka usoo tartamay inay xilka la wareegaan iyo قربيه لك للسعودية من نبالا آنتد إيو هجان سامي كإيمانا يحق معارض كهدي لوايو وحصورة قراء إن سيريا قدم بيسو قلالاسم دادير قاتو
دركا بريتان إيو الدمكو يا ريرو بايا شغين إيجوجين أيان عوصية ديدتك قحونتيقا سوريا كيم إيه ودامدو دكسونا مسؤول كتر أحس في يده لنا عفق الدركة أو شرمك كمل يهي وحيب سوتشي ليان لا بلابع لنت دركي وغسوق حي السوريا انت سي أين ريكستير كسو قبيننا برنامج كيني أمورها إسلام كتدوبات كان أنا قوة عبد الحافظ عبد الإسماعيل أي سودي ياريو إن مسعود سيني يتني انت أين مركة لكل ما ينو هدي إلهي رواليك نغضو سلاسيو جمع ونكستان
ما سند عبد الحافظ مركنا دقيسيال وحد كسور واتان عضوتك عوالاء اذن ديهي يسيدو كلام السحيس
دمي صندوقتي وي وحاتا هاي بيدي ترى وحاتا هاي وحاتا هاي دور قضي
sida aadii subaxnimo oo si toosan ku yimaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulantida ma waxaan ila nahay nabad gelyo
Yeah.